Novinarij.
Novinarij.
That was the shadow chancellor of this country.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime,
bespovratno sredstvo za odbiju. Novinarij. Novinarij. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljno-političku emisiju Novinarenje. Juče su bili izbori za gradsku vlast u Beogradu, Boru, Aranđelovcu i Sevojnu. Svuda je ubedljivu većinu ostvarila Srpska napredna stranka. Analizu izbornih rezultata imat ćete prilike da slušate u našoj emisiji, zapravo u drugom delu emisije Talasanje, koja počinje u 11 sati, ali i u drugim informativnim emisijama danas i narednih dana. A pošto je Novinarenje emisija koja se bavi aktuelnim zbivanjima u svetu, ovom prilikom razmatramo jučerašnje ključne parlamentarne izbore u Italiji i završetak veoma važnog unutarpartijskog izjašnjavanja u Nemačkoj i Socijaldemokratskoj partiji o tome da li da uđu u takozvanu veliku koaliciju sa Hrišćanskom demokratskom unijom kancelarke Angele Merkel, čime je prevaziđena višemesečna politička neizvesnost u najmoćnijoj državi Evropske unije. Čućemo dopisnika politike iz Nemačke Nenada Radičevića i našeg stalnog dopisnika iz Italije Marinelu Ražnatović. Na telefonskoj liniji je Nenad Radičević, stalni dopisnik politike, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Radičeviću, socijaldemokrate su rekle da. I šta sada sledi? Da li to znači da je završeno konstituisanje vlade u sastavu Hrišćansko-demokratska unija CDU sa sestrinskom Hrišćansko-socijalnom unijom CSU i evo sada zajedno sa strankom koja im je bila rival na izborima jesena sa socijaldemokratskom partijom SPD, ili je ostalo da se obave još neki poslovi?
Ostalo da se obave praktično formalnosti. Još koliko danas nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier će u Bundestagu predložiti Angelu Merkel kao mandatara za sastav nove vlade i očekuje se da u toku ove nedelje još CSU i SPD odrede ko će biti ministri prema koalicijskom sporazumu u toj vladi. CDU je to već uradio i kakav je neki okvirni plan da već 14. marta bude sednica Bundestaga na kojem će Bundestag praktično izglasati poverenje kancelarki i novoj vladi, i od tada će bi trebalo da počne praktično mandat četvrte vlade Angele Merkel, pri čemu treće u takozvanoj velikoj koaliciji između socijaldemokrata i demokrata.
Dakle, jedna velika politička neizvesnost, ne samo u Nemačkoj, već i u Evropskoj uniji je završena. Šta to znači za Evropsku uniju? Hoće li sada brže krenuti u nagoveštene unutrašnje reforme ili će možda ostati status quo, s obzirom da na čelu Nemačke ostaje kancelarka Angela Merkel koja je vladala koliko već? 12 godina?
Jeste. Suštinski Angela Merkel sad može mnogo slobodnije da uđe u razgovora sa Emanuelom Macronom o budućoj reformi Evropske unije. Naravno, daleko toga da se on veoma saglasna, pre svega njena stranka, da je saglasna sa svim predlozima koje je izneo Macron, ali ovo je tek sada ona namerava da otvorenije razgovara o tome, jer prosto iza sebe će imati zaleđinu, imaće parlamentarnu većinu i neće morati da razmišlja o svakom koraku, već u onom, već isključivo u skladu sa onim što smatra da su interesi Nemačke. On je tu mnogo konzervativniji od Makrona i nisu oni apsolutno saglasni ni po pitanju velikog budžeta eurozone, mada je u posljednje vreme došlo do nekog relativno većeg saglasja po pitanju takozvanog Evropskog monetarnog fonda koji bi finansirao posebno ekonomske članice, tako da biće tu još pregovora, ali je ovo trenutak od kog mogu da počnu razgovori i može da se krene sa mrtve tačke praktično.
Vratimo se na nemačku unutrašnju političku scenu. Prateći domaću i stranu štampu ovih dana i nedelja, dakle kako se rasplitala nemačka politička, ajde kažemo, ne kriza, ali neizvesnost, primetio sam da su u CDU nezadovoljni rasporedom ministarskih mesta u koalicijonoj vladi, jer neće više imati ministra financija, spoljnih poslova, pravosuđa i tako dalje, ali pre svega zato što je ministarstvo financija pripalo SPD-u, pa u CDU smatraju da će oslabiti oštar stav Berlina prema štednji i reformama u prezaduženim ekonomijama eurozone, a kao da je dodatno bes raspirio generalni sekretar SPD-a, zaboravio sam mu ime, ne znam kako se zove, koji je rekao da su kojim slučajem o koaliciji pregovarali još samo pola dana, SPD bi dobio i mesto premijera. Koliko je sada čvrsta ova velika koalicija?
Pa to je bila jedna praktična rasprava na Twitteru gde su nakon završenih pregovora prvaci obe sve tri stranke pokušavali da budu uspešniji u Twitter zoni praktično i da pokažu kako su jeli oni uspešno pregovarali. Mislim da je i ta izjava, odnosno taj tweet SPD-a je bio apsolutno besmislen, budući da se videlo da nije ubedio toliko članstvo, da trećina članstva SPD-a ne veruje da je u tom koalicijom sporazumu SPD dobila nešto mnogo dobro i da će dobiti mnogo dobro. A to se čak videlo kada su juče saopštavani rezultati u sedištu SPD-a u Berlinu, u trenutku kada je saopšten konkretan rezultat ko je za koliko glasao, izostao je aplauz u dvorani Vilija Branta, što je bio popriča znak koliko SPD nije entuzijastičan, znači članstvo SPD-a nije entuzijastičan po pitanju nove velike koalicije. I komentari samih nemačkih komentatora idu u pravcu da je li sad se, eto, ovaj rezultat referenduma je doveo do toga da je sad sve spaseno, Angela Merkel je spasena, nemačka stabilnost i tako dalje, ali da dugoročno nije spasena SPD i da će ona, ukoliko u naredne četiri godine ili možda bude ova vlada trajala kraće, ukoliko ne bude imala neki vidljivi rezultat koji je bliži njenom levo orijentisanom opredeljenju, bar formalno levo orijentisanom opredeljenju, da ukoliko ona to ne ostvari neće dobro proći na sljedećim izborima i da će možda daleko od toga da će biti jedna od dve velike stranke, nego da će ići na mnogo niži rezultat, što bi bilo katastrofalno za ovu stranku koja je u Nemačkoj poznata po tome što je najstarija i dalje postojeća nemačka stranka.
Meni je interesantan jedan podatak da će dosadašnji ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel iz SPD-a, barem prema onome što sam imao prilike da pročitam u medijima, se smatra najpopularnijim političarem u Nemačkoj, ali će najverovatnije ostati bez ministarskog mesta u budućoj vladi. Zašto?
Oko Zigmara Gabriela bilo je velikih problema. Odnosno, on jeste najpopularniji političar, ali zahvaljujući tome što mesto šefa diplomatije kao po pravilu u nemačkom javnom mnjenju donosi veliku popularnost. Znači, Frank-Walter Steinmeier je bio najpopularniji političar kada je bio šef diplomatije Nemačke. To je isto slučaj sada sa Zigmarom Gabrielom. Iako je Zigmar Gabriel bio jedan od najnepopularnijih pre nego što je došao na to mesto. Tako da, prosto da imate uvid u tome. Prosto, Nemci vole nekako to mesto koje je po funkciji osoba koja to mesto se sastaje sa svetskim državnicima, to prosto taj političar rastu u očima Nemaca. Problem sa Zigmarom Gabrielom je bio što je sad već bivši predsjednik SPD-a Martin Schulz pokušao da nakon koalicijskog sporazuma da zapravo ga skine sa tog mesta i da u novoj vladi on bude taj šef diplomatije, a ne Zigmar Gabriel uprkos svom uspehu. To je izazvalo jednu poprilično otvorenu borbu unutar SPD-a i poprilično ne tako borbu bez rukavica u kojoj je praktično Zigma Gabriel sa određenim svojim izjavama, veoma oštrim, koristići čak, citirajući čak svoje dete koje je onako u jednom praktično ružnom tonu govori o Martinu Šulcu, doveo do toga da je Martin Šulc na kraju povukao ne samo sa ideje da bude šef diplomacije, nego uopšte sa mesta šefa socijaldemokratske partije. I sada je za sad neizvesno. Verovatno će Zigmar Gabriel ostati ipak šef diplomacije, ali SPD će tek narednih dana o tome odlučiti. Sve u svemu, ta borba unutar stranke nije bila za primer, naročito unutar, u vreme referenduma, nije bila dobar pokazatelj članovima SPD-a da li njihovi funkcioneri zapravo se bore svoje fotelje, a ne za interese svojih birača koji su izbirali i svojih članstva same partije.
Ne, da je vrlo zanimljiva priča, imao bih još nekoliko interesantnih pitanja, ali sada idemo u Rim, tamo su bili, čini mi se, presudni izbori juče, čućemo našeg dopisnika Marinelu Ražnatović. Hvala, bio je ovo Nenad Radičević, stalni dopisnik politike iz Nemačke. Kao što rekoh, sada smo telefonskim putem u Rimu. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Marinela, poznati su delimični rezultati jučerašnjih veoma, veoma značajnih izbora u Italiji. Sada, pošto se zna ko je prvi, drugi, treći, nastupa predizborna matematika, dosta komplikovana. Ko će i na koji način da formira vladu? Šta sve ulazi u tu matematiku?
Ja bih se samo na kratko nadovezala, evo pošto sam čula kolegu i tako dalje, samo se nadovezala na kolegu, a to je da ako je Evropa pobedila u Nemačkoj, onda je u Italiji sigurno potučena do kolena. Naime, jedan od najvećih gubitnika na ovim izborima u Italiji je zapravo Evropa, naravno pored Matea Rencija koji je uspeo da sa katastrofalnim porazom demokratske stranke čini se zapečati kraj socijalističkih partija u Europi. Sada da se vratim. Više pobednika u Italiji, a dominantno su to pokret 5 zvezda sa svojim liderom Luigi Di Majom i Liga Matea Salvinija. Dakle, ako uzmemo procentualno te dve političke formacije, jer pokret 5 zvezda nije partija, osvojile su faktički zajednički preko 50% glasova.
A zar nije Liga zajedno sa Salvinijem bila u koaliciji desnog centra sa Berlusconijem i ovom braćom Italije?
Jeste. Znači, kad se pojedinačno gleda po partijama, dakle, pokret 5 zvezda je ubedljivo najjači sa negdje oko 32%. A posle toga ide Demokratska stranka sa 19%, inače na evropskim izborima pre 4 godine imala je 40%, dakle katastrofalan pad, da bi usledila Liga, a posle Lige Forza Italia Berlusconija, dakle kad se gleda pojedinačno. Međutim, u koalicijama najviše bodova, odnosno izvinjam se, glasova, dobio je upravo koalicija desnog centra Silvija Berlusconija oko 37% glasova. Šta to znači? To znači da niko samostalno ne može da osnije vladu, da formira vladu i upravo se desilo ono što smo svi, tako da kažem, predvidjeli kako analitičari, tako i mi novinari, a to je ingovernibilita, ono klasično u italijanskom političkom pejzažu, dakle jedna parlamentarna paraliza. Time što, kažem, je sada su u igri razne opcije, ali su dve sigurno otpale koje su čak bile i nekako najizvesnije do ovih izbora, a to je, dakle, nema velike koalicije Demokratske stranke i Forza Italije, jer prosto nemaju zajedno broj glasova. I drugo, gotovo je nemoguće da bi predsjednik države Sergio Mattarella mogao ponovo da da mandat aktuelnom premijeru Paolo Gentiloni iz prostog razloga jer je njegova demokratska stranka katastrofalno poražena na ovim izborima.
Dobro, Marinela, ajde sada razmotrimo baš ovaj slučaj. Ako nema pobedničke koalicije, ako nema većine, ako Sergio Mattarella, predsjednik Italije, ne može da postavi nekog novog tehnokratu, što je inače rađeno u proteklih nekoliko godina, šta onda ostaju? Samo novi izbori?
Ne, sigurno neće biti novi izbori. Pretpostavlja se da bi ili mogao da bi posle kruga koji će početi, odnosno konsultacija koji će početi početkom, krajem ovog mjeseca, početkom sljedećeg, predsjednik će verovatno naći neki posle svih konsultacija ili ipak dati mandat predstavniku pokreta 5 zvezda, dakle Luigi Di Maio, ili će da predstavniku koalicije desnog centra, s time što to zasigurno neće biti kandidat kojega je predložio Berlusconi, Antonio Tajani, odnosno aktuelni predsjednik Evropskog parlamenta, iz prostog razloga jer su članice koalicije desnog centra potpisale predizborni dogovor po kome ona partija koja je najjača da će predsjedničkog kandidata za predsjednika vlade. Pretpostavljao se da će najjača partija biti Forza Italija, međutim Liga čak 4% glasova ima više od Forza Italije, što znači da bi u tom slučaju trebao da postane mandatar, tako da kažem, Matteo Salvini.
Možda par reći da kažemo o Matteo Salvini, ja mislim da je za najveći broj slušalaca potpuno nepoznata ličnost. Čovjek kome je idol ruski predsjednik Vladimir Putin, čovjek koji je pokrenuo kampanju i slogan Italija na prvo mjesto, dakle kopija onoga što
Italija,
je Trump
Italijanima, tako
Italija Italijanima, ono što je radio Trump u Americi, jedna vrlo interesantna ličnost. Kako ti zamišljaš, kako će to da izgleda ukoliko on bude premijer i da li će Brisel to da progleda kroz prste?
Pa ja mislim da će se tu naći verovatno neki kompre, ukoliko bude tako, mada nisam sigurna da će baš biti tako, ali recimo ja mislim da bez obzira da li bio recimo Salvini ili Di Maio, naći će se kompromis. I jedan i drugi će zasigurno spustiti loptu. I jedan i drugi više neće ni iz Evropske unije, ni iz eurozone. Dakle, dve osnovne opasnosti kada je reč o Briselu, Evropskoj uniji su stavljene ad acta. Dakle, od toga nema ništa. Pretpostavljam ono na čemu bi insistirali i Di Maio i Salvini, a to je bolji status Italije, jer moramo da kažemo da Italija nikada do sada nije imala odlučujući glas u Evropskoj uniji, bila je samo glas više. I kakve god poteze da je povlačila Evropska unija, tu je Italija uvek imala i isključivo štetu, bilo kada je reč o pitanju poljoprivrede, mora, zatim akcijama u Libiji, Iraku, Iranu i tako dalje. Dakle, Italija je uvek isključivo bila na gubitku. I ono što je sigurno, a to je da bi u slučaju, ukoliko dođe jedan od ovih dvojice, oni insistirali na tome da Italija ima mnogo bolju ulogu u Evropskoj uniji, u odlučivanju, kada je reč o Evropskoj uniji, nego što je to bilo do sada. Pitanje je da li će to uspjeti, upravo zato jer, evo kao što znamo, počinje četvrti mandat njemačke kancelarke Angele Merkel, koja ipak ima, tako da kažem, prilično dobre odnose sa francuskim predsjednikom Macronom, i verovatno će to u početku bili relativno hladni odnosi, ali bi se ispitivao teren, jer moramo da imamo u vidu da je Italija jedna od pet članica koje su osnovale Evropsku uniju.
Kome je Italija politički bliža, Macronu ili Merkelovi?
Macronu je neosporno politički bliža nego Merkelovoj, a moramo još da znamo i to da ipak je 60 miliona Italijana i Italija ima enormni dug, preko 2000 milijardi.
Marinela, na samom kraju smo emisije, jedno kratko pitanje, kada, mereno u danima ili nedeljama, očekuješ rasplet?
Pa ja ne verujem da to može da bude pre polovine ili kraja aprila.
Hvala najlepše, bila je ovo Marinela Ražnatović, naš stalni dopisnik iz Rima. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnju.